zemi iegādāties ir ļoti problemātiski, jo piejūrē ļoti augstas cenas, kur mums bija iespēja, kur patriotiski cilvēki pārdeva par saprātīgām cenām, tur mēs pagājušajā gadā nopirkām 7 un 10 hektārus, bet tas tad arī šobrīd ir viss, cilvēki nepārdod, gaida nekustamo īpašumu cenu celšanos.
Ievalpa Eizenberga Salacgrīvā strādājošās zemnieku saimniecības robežnieka saimniece ar skumjām atzīst, ka pašu īpašumā ir neliela daļa no kopumā 350 hektāru apsaimniekoto platību. Lielākā daļa tiek nomāta. Pēc lauksaimnieces stāstītā šādā situācijā ir daudzi Latvijas zemnieki, tomēr tas vēl nav sliktākais gadījums. Eiropas platība maksājumu saņemšanas nosacījumi ļauj īpašniekam apļaut zemi un neizmantot to lauksaimnieciskajai ražošanai, kas arī visai plaši notiek. Tomēr vēl bēdīgāks scenārijs ir, kad labās lauksaimniecības zemēs vispār nekas netiek darīts un tās pamazām aizauga ar krūmiem. Salicgrīvas zemniece cer, ka līdz ar valsts zemes fonda izveidi lauksaimniecības zemes nesaimnieciska izmantošana ies mazumā.
Jo mēs redzam, kas notiek ar lauksaimniecības zemēm. Viņas ir iegādātas un viņas neapstrādā un viņas aizaug un kustēties īpašnieks sāk tikai tad, kad viņam atnāk dubultais nodoklis. Kāpēc? Par ko? Es saku, jūs mīļies cilvēks, esat bijis uz tās zemes, jūs esat redzējis, kāda viņa ir paskata. Nu, un tas aiziet viss nebūtībā principā. Un pēc tam tam lauksaimniekam ir jāiegulda milzu darbs un milzu līdzekļu, lai zeme atgrieztu līdz ražošanai. Bet šis fonds ir vairāk domāts kā mazlietiņ glābiņš no lauksaimniecībā izmantojamo zemju, kas ir labā lauksaimniecības stāvoklī, izpārdošanas nekontrolētas.
Ideja par valsts zemes fonda izveidi virmojusi gadiem. Līdz pagājušā gada rudenī valsts prezidents Andris Bērziņš un zemkopības ministra Laimdota Straujuma vienojās, ka šāds fonds ir jāveido efektīvai lauksaimniecības zemju izmantošanai. Pagājušajā nedēļā fonda izveidi konceptuāli atbalstīja valdība. Tagad atbildīgajai zemkopības ministrijai jāķeras klāt pie nepieciešamo normatīvo aktu izstrādes.
Tas ir tikai pats sākums tam posmam, kur varētu teikt, ir dots virziens, kādā veidā tas zemes fonds tiks īstenots.
Aivis Ābele, topošā zemes fonda pārvaldītāja, lauku attīstības fonda vadītājs norāda, tā kā fonda izveide ir pašā iedīglī, šobrīd vēl ir daudz neatbildētu jautājumu. Pēc Ābeles stāstītā, šobrīd ir skaidrs, ka lauksaimniecības zemi no nākamā gada, kuram katram pārdot nedrīkstēs, jo būs jāievēro pirmpirkuma tiesības. Tātad, ja kāds vēlēsies pārdot savu zemi un būs atradis tai pircēju, tad viņam vispirms īpašumus būs jāpiedāvā citiem. Vispirms radiniekiem, pēc tam secīgi zemes nomniekiem, kaimiņiem, apkārtējiem zemniekiem un tad valsts zemes fondam.
Es domāju, jebkurā gadījumā tiks skatīts katrs tas īpašums atsevišķi pēc noteiktiem kritērijiem. Tiks noteikts, vai šis te īpašums pirmkārt fondam ir interesants, otram kārtām, cik ir tas cenu līmenis, par kādu fonds ir gatavs iegādāties. Un tad izējot no šiem kritērijiem attiecīgi fonds pieņems lēmumu vai iegādāties vai neiegādāties.
Pagaidām vēl nav zināms, kādas kvalitātes un cik lielas lauksaimniecības zemes valsts zemes fonds iepirks. Tam lauku attīstības fonda iekšienē ir rasti 10 miljoni latu. Sākotnēji uzpirktās zemes visticamāk iznomās. Un nomas nosacījumi būs atkarīgi no turpmākajām Eiropas platības maksājuma saņemšanas prasībām. Gan zemes nomas, gan pārdošanas gadījumā visticamāk rīkos izsoles, lai gūtu augstāko cenu. Fonda uzpirkto lauksaimniecības zemi varēs iznomāt vai pārdot tikai lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem, arī šeit strādājošiem ārvalstu zemniekiem. Sākotnēji gan fonda izveides viens no mērķiem bija aizsargāt Latvijas lauksaimniecības zemju nonākšanu ārzemniekiem. Rokās. Tomēr laika gaitā secināts, ka šāda norma būtu diskriminējoša. Turpina Ābele.
Jautājums ir likumdošanā. Jā, vai mēs varēsim kaut kādā veidā ierobežot. Un šajā gadījumā, ja tas ir, teiksim, lauksaimniecisko produkciju ražojošs uzņēmums, ja, piemēram, Latvijā reģistrēta zemnieku saimniecība, kas nodarbojās ar lauksaimniecību, tad es pieļauju, ka tur būs grūti kaut ko ierobežot. Primāra doma tiešām ir cīnīties pret spekulantiem, kas vairumā uzpērk zemi un izmanto kā ieguldījumu. vienkārši iegulda zemē un paši nenodarbojas ar šo lauksaimniecisko ražošanu.
Zemkopības ministrija līdz augustam plāno izstrādāt valsts zemes fonda praktiskās darbības nosacījumus. Pēc akceptēšanas valdībā tos virzīs uz Saeimu, kur tie varētu nonākt septembrī. Vienlaikus virzīs dažus ierobežojumus lauksaimniecības zemes tirgū, kas būs saistoši ne tikai fondam, bet visiem šo zemju pircējiem un pārdevējiem. Viens no iecerētajiem ierobežojumiem ir tāds, ka valstī ar zemes fonda starpniecību būs tiesības par tirgus cenu lauksaimniecības zemi atpirkt, ja to īpašnieks 5 gadu laikā pēc iegādes neizmantos lauksaimnieciskajai ražošanai. Šo ierobežojumu nav paredzēts attiecināt uz mantotu lauksaimniecības zemi un to, kas iegādāta pirms šī nosacījuma ieviešanas, stāsta zemkopības ministra Laimdota Straujuma.
Ja jūs pērkat, tad darījumā tiek ierakstīts līgumā, tad pašvaldības to varētu administrēt. Mēs esam runājuši pašvaldības savienību, viņi ir gatavi piedalīties šajā. Un ierakstīt jau, ja 5 gadu laikā šī zeme netiks izmantot lauksaimniecības ražošanai, zeme atsena. Kā man jurists teica, tas juridiski tas ir iespējams. Bet es biju ar prezentācijām Saeimas frakcijās, šis punkts izraisīs vairāk diskusiju. Tieši civillikuma sakarā. Ja tas ir mans īpašums, kā jūs varat man vai valsts var atsavināt?
Straujuma norādīja, ka savukārt otrs būtiskākais plānotājs ierobežojums ir tāds, ka lauksaimniecības zemi no nākamā gada varēs pārdot tikai lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem, kuri vismaz 3 gadus dzīvo un saimnieko Latvijā, un kuriem ir lauksaimnieciskā izglītība. Arī šīs plānotais ierobežojums raisīs visai plašas diskusijas, turpina zemkopības ministre.
Mēs gribam, lai Latvijas lauksaimniecības zeme tiktu apsaimniekot. Un to apsaimniekotu lauksaimnieciskās produkcijas ražotāji, kas šeit dzīvo un strādā. Un es domāju, ka tas ir ļoti pamatota prasība, pat tiešām pamatota. Nevis, ka mums tiek nopirktas lauksaimniecības zemes, ko mēs tagad redzam, un tiek pļauta zāle vienreiz gadā un saņemti maksājumi. Es tiešām gribu to ierobežot.
Zemkopības ministrija valsts zemes fonda izveidē un iecerēto zemes tirgus ierobežojumu izstrādē balstās uz Francijas pieredzi. Šajā valstī ir samērā grūti tikt pie lauksaimniecības zemēm. Piemēram, pie zemes var tikt tikai zemnieki ar atbilstošu izglītību, kam jāspēj savus lauksaimniecības biznesa plāns aizstāvēt dzimtajā, franču valodā. Vai arī Latvijā izdosies ievies līdzīgus ierobežojumus, to zemkopības ministras vērtējumā šobrīd ir grūti prognozēt.
Ja kāds izdomātu pasaulē sarīkot administratīvo šķēršļu radīšanas čempionātu, tādā sporta veidā kā administratīvo šķēršļu radīšana, tad Latvijas izlase noteikti ar lielu atrāvienu apsteigtu visus. Konkurentus tuvākos.
Edgars Šīns, nekustamo īpašumu kompānijas Latvijo īpašnieks, skeptiski vērtē iecerētos ierobežojumus lauksaimniecības zemes tirgū un valsts zemes fonda izveidi. Viņa prāt, problēma ir jārisina no citas puses. Vairāk būtu jāiesaistās pašvaldībām, nosakot augstas nekustamā īpašuma nodokļu likmes par lauksaimniecības zemju neapstrādāšanu un citādi palīdzot zemniekiem tikt pie lauksaimniecības zemēm. Pēc šīna domām zemes fonds būtiski neietekmēs lauksaimniecības zemes tirgu.
Pat tad, ja tas viss notiktu kā iecerēts, ar 10 miljoniem tur neko īpaši ietekmēt nevar. Un tā ir niecīga summa. Un tagad kaut kā samocīt, radīt vēl kaut kādu institūciju, visam vienkārši. Ja tās pašvaldības ir, tad vajag uzticēties un ļaut viņām strādāt. Ļaut viņām šo funkciju realizēt, ļaut viņām pieskatīt, lai Eiropas lielkapitālisti netraucē latviešu zemniekiem strādāt, vai Latvijā dzīvojošiem cilvēkiem kopt zemi. Ar savām spekulatīvajām tieksmēm.
Arī skandināviem piederošās kompānijas Mirtilus, kā īpašumā ir lielas meža zemes Latvijā pārstāvis Kārlis Blūms uzskata, ka spekulatīvos darījumus ar lauksaimniecības zemēm labāk būtu ierobežot ar nodokļu politikas palīdzību. Arī viņš uzskata, ka zemes fonds salīdzinoši nelielo resursu dēļ būtiski neietekmē zemes tirgu. Tomēr noteikti būs iedzīvotāji, kuri labprātāk vēlēsies savu zemi pārdot valstī.
Kas būs laimīgi, ka beidzot viņi var savai valstī pārdot un piedāvāt īpaši. Tas būtu tikai normāli. Es tam nesaradu nekādu, ne risku, ne bīstamību.
Jāatgādina, ka valsts jau kādu laiku uzpērk meža zemes, un to dara Latvijas valsts meži. Ilze Zālīte, Latvijas radio.